Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Nu oricine își dă seama care sunt limitele puterii. Unii consideră că pot chiar totul și că merită chiar totul. Iar faptul că alții le suflă în cornițe, cum că nu se înșală, îi lasă cu aceste iluzii. Noi, oamenii de rând, suntem mai rar tentați să nu credem în Dumnezeu. Dar cei care au putere de decizie au des această ispită. Ei sunt cu atât mai de apreciat când își recunosc limitele și spun că se bazează pe Dumnezeu. Niște lingușitori îl numeau pe Canut, regele Angliei, care se plimba pe țărmul mării, regele pământurilor și al mărilor. Era momentul fluxului. Nivelul mării creștea. Canut a poruncit mării să nu se apropie de el, dar apa ridicându-se i-a acoperit picioarele. Curtenii l-au rugat să se îndepărteze. El i-a ascultat și le-a zis: "Vedeți așadar că eu nu sunt regele pământurilor și al mărilor." Și arătând o cruce pe care părea că este răstignit Iisus Hristos, a spus: "Iată adevăratul lor rege." În fața întregii curți, regele s-a închinat înaintea celui răstignit. Mi-aș dori atât de mult să aflu că există oameni care conduc în zilele noastre și pentru deciziile lor cer înțelepciune de la Dumnezeu. Nu mă refer la tipul de om care se laudă că este credincios și se vâră în procesiunile religioase pentru a da bine la public. Mă refer la timpul acordat relației cu Dumnezeu, la devoțiune. Pe de altă parte, țin să le spun celor neînsemnați că a investi în Dumnezeu poate însemna a ajunge mai departe decât și-au imaginat vreodată. Știm cazul biblic al lui Iosif. Sunt și alții care au trecut prin această experiență, dar nu vreau în mod deosebit să vorbesc despre vremurile patriarhilor, ci despre cele, nu chiar de 2 ani, dar oricum mai apropiate. Cardinalul Deschamps, arhiepiscop de Malin, în tinerețe a asistat la intrarea triumfală în capitală a regelui Belgiei. Privind multă vreme trecerea cortegiului regal, când strada s-a liniștit, o voce interioară i-a zis: "A trecut un rege." Dar vocea Harului a adăugat: "Eu vreau să servesc unui rege veșnic, care nu trece." Tânărul și-a părăsit cariera care îi se arăta promițătoare pentru a se face preot și a ajuns apoi cardinal primat al Belgiei. Știu că sunt unii care spun precum psalmistul: "Doamne, eu nu am gânduri de mărire." Dar tocmai aici, dacă nu ai gânduri de mărire, trebuie să știi că totuși puterea lui Dumnezeu te-ar putea propulsa. Noi nu îndrăznim să visăm la mult, pentru că ne vedem neputincioși. Ei, nu. Dacă sperăm să realizăm ceva spre slava lui Dumnezeu și ne vom păstra respectul pentru cel care ne-a oferit dezvoltarea, trebuie să știm că El poate și este dornic să ne ajute. Ce vom face de acum cu viața noastră?
Vreau să cânt, vreau să cânt pentru Domnul meu, jertfa lui e cântul meu și mi-l cânt mereu. Vreau să cânt, vreau să cânt pentru Domnul meu, jertfa lui e cântul meu și mi-l cânt mereu. Vreau să cânt.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu la Radio Vocea Speranței. Deschidem de ceva vreme Biblia la Cartea Exodul. În Cartea Exodul, la capitolul 16, versetul 7, Moise și Aron se adresează poporului. Și mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva lui. Ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Aveau cei doi frați dreptul să riposteze astfel în fața poporului?
Da, ei încercau să-i ajute pe fraților să înțeleagă că altcuiva trebuie să se adreseze cu problemele lor. Și că ei, ca oameni, sunt limitați. Și că preoții, profeții, marele preot, papa, patriarhul, oricine, sunt oameni cu limite. Oameni buni, oameni credincioși în sfera lor, în problemele lor. Poate că oameni chiar dedicați lui Dumnezeu și plăcuți lui Dumnezeu, asta e o problemă personală, dar ei au limite. Și problemele profunde, umane, nu le poate rezolva decât Dumnezeu. Puterea de a ierta păcatele nu aparține decât Domnului Iisus Hristos. El este marele nostru preot. Și nimeni altul, nu există salvare, mântuire. Și nu există sub cer un alt nume decât cel al Domnului Iisus Hristos. Asta spunea și apostolul Petru adunării relatate în fapte. Deci, ei spuneau, noi suntem ca și voi. Și asta sunt oameni care se închină oamenilor. Sunt oameni care îi văd pe alți oameni în locul lui Dumnezeu sau în postura lui Dumnezeu. Dar aceștia greșesc. Asta este idolatrie. Și Moise și Aron le pun în față evreilor o poruncă foarte importantă. Doar Domnului Dumnezeului tău să te închini, nu altor oameni. E indiferent ce ar fi făcut ei. Și Isaia spunea mai târziu că și tot ce facem noi, oameni, chiar cele mai eroice fapte, tu le împlinești pentru noi. Asta căuta Moise și Aron să învețe pe popor. Și dacă luăm toate acțiunile din scenele acestea relatate aici, toate sunt lecții, toate au câte o învățătură și aproape că este o conjurare a taperei cu lecția iubirii și lecția schimbării caracterului pe care Dumnezeu o dorea. El scosese din Egipt un trib de rătăciți și vrea să facă o națiune și un popor de cinste. Asta era planul suprem al lui Dumnezeu. Cârtirea poporului îndreptată împotriva lui Moise și Aron era de fapt împotriva lui Dumnezeu. Și mă gândeam, cum s-au simțit Moise și Aron, ce bine și eliberat s-au simțit când Domnul spune Moise, împotriva mea cârtesc ei, nu împotriva voastră. Împotriva mea. Și Domnul așa le ușurează această povară pe care avea, uite, ce vrem noi și ce a ieșit, ce am vrut și ce a ieșit. Noi am vrut să facem un bine și te-a ieșit un rău. Asta e răsplata acestor oameni. Și Domnul le spune și lor că să nu se descurajeze Moise și Aron. Atenție, cu mine e problema, eu rezolv problema asta.
Astăzi mai există mijlocitori între popor sau om și Dumnezeu pe de cealaltă parte, cum erau atunci Moise și Aron mijlocitori între popor și Dumnezeu?
Răspunsul scurt este și da și nu. Să lămurim acest da și acest nu. Singurul mijlocitor astăzi între om și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Dar sunt și frații care se roagă, frații noștri care stau alături de noi. Și ei mijlocesc în rugăciune pentru noi. De aceea am zis și da. Că avem nevoie de frățietatea noastră. Avem nevoie să știm că frații noștri se roagă pentru noi. Și mijlocesc pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Prin harul Domnului Iisus Hristos, sigur. Avem nevoie de asta. Știm și că Duhul Sfânt Mijlocește pentru noi înaintea Domnului Hristos. Domnul Hristos mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Dar nu avem oameni care să țină locul lui Dumnezeu sau al Domnului Iisus Hristos. Oamenii se pot atașa cu cererile lor, cererii noastre. Și împreună, așa ca un mănuchi, Domnului îi place foarte mult când copiii lui se unesc să-i ceară ceva. Nu rezistă în fața unui astfel de scene. Eu mi-amintesc că aveam doi copii și când amândoi, nu cred că exista vreodată să vină amândoi cu o cerere și să nu se poată împlini. Pentru că e o scenă divină. Să vezi copiii uniți, mă rog, mă refer la cererile bune, sănătoase, nu cele care să le facă rău. Și părintele să reziste. E o scenă divină să-i vezi pe copiii uniți, că nu există plăcere mai mare decât să-ți vezi copiii uniți. Că vine înaintea părinților, înaintea Tatălui, înaintea lui Dumnezeu. De aceea avem frații în stânga și în dreapta care se unesc în mijlocire cu noi, dar mijlocitorul nostru între noi și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos și nu cunoaștem un alt preot.
Care urma să fie planul pe care l-a dat Dumnezeu poporului prin Moise?
Domnul vă va da astăzi seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că Domnul a auzit cărturile voastre care le-ați rostit. Și acum Moise nu mai spune împotriva noastră, ci nu împotriva lui Dumnezeu. Că ce suntem noi? Cărturile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Încearcă să-i conștientizeze pe oameni. Pe de o parte, să aibă grijă ce vorbesc despre slujitorii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, să se ducă acolo unde trebuie să se ducă. Să bate exact la ușa care se poate deschide, nu bate la uși care nu se deschid. Îi învață unde trebuie să se adreseze, cui trebuie să se adreseze. Și ce spune oamenilor, ce n-au înțeles creștinii din zilele noastre? Când aveți o problemă, nu mergeți la oameni cu ea. Poate să fie Moise în fața ta, cel mai mare. Poate să fie Aron în fața ta. Tot de la Domnul. Asta ne învață Moise și Aron. Asta le spune evreilor. Mergeți la Dumnezeu și spuneți-vă dorințele. El chiar vrea să spuneți înaintea lui ce simțiți, ce simțăminte aveți. Dar spuneți-le lui Dumnezeu, nu oamenilor. Din păcate, nici în zilele noastre nu s-a înțeles această lecție.
În versetul 8 al capitolului 16 scrie că Domnul a auzit nemulțumirea care se îndrepta împotriva lui. Totuși, oamenii considerau că se adresează lui Moise și Aron. De ce există această neînțelegere? De ce noi, oamenii, nu putem vedea clar și aruncăm vina pe oricine altcineva fără a merge în profunzime și a ne raporta la adevărata situație?
Cred că, în primul rând, pentru că pe oameni îi vedem. Și nu avem educația și deprinderea de a-l vedea pe cel nevăzut. Nu avem capacitatea să trăim spiritual, să vedem spiritual, să gândim spiritual și să stăpânim lucrurile invizibile. Ce înseamnă credința? Care este definiția credinței pe care o dă Scriptura în Evrei? O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Asta este credința. Cu alte cuvinte, pentru că nu avem credință. De aceea, nu avem credință în Dumnezeu. Dar am fost creați să avem credință în Dumnezeu. Avem în noi gândul veșniciei, gândul credinței. Și pentru că nu ne-o manifestăm față de cine trebuie, față de Dumnezeu, și sunt multe cauze din pricina cărora am ajuns astăzi ca oameni în situația asta, pentru că nu facem asta, atunci ne legăm de oameni, ne legăm de ceea ce e vizibil. Și de aceea lumea, antichitatea este plină de zei, de statuile zeilor, pentru că oamenii nu mai aveau capacitatea și educația și deprinderea să opereze, să lucreze, să trăiască în lumea spirituală, în lumea invizibilului pentru ochii aceștia fizici.
Cum au decurs lucrurile?
Spune întregii adunări a copiilor lui Israel, apropiați-vă înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile. Adică Moise și Aaron insistă. Băieți, voi ați venit la mine. Unii vă cere scuze, alții mai aveți de lămurit ce vreați voi să spuneți și ce ați trăit. Dar nu la noi, nu cu noi trebuie să rezolvați problemele acestea. Când ai o problemă de natură spirituală, ai o problemă cu Dumnezeu, du-te la Dumnezeu. Și ce spune El? Apropiați-vă înaintea Domnului. Mergeți la Domnul. De ce? Pentru că Domnul este Cel care vă poate și înțelege, Domnul este Cel care vă poate să vă și ierte, oamenii nu iartă și nimeni nu are capacitatea de a ierta decât Domnul Iisus. Deci mergeți acolo exact unde vi se rezolvă problema, nu mai pierdeți vremea bântuind pe la uși închise și încuiate. Mergeți la Dumnezeu, este o lecție și pentru noi astăzi. Oamenii când au probleme, când au probleme personale, aleargă la psiholog, aleargă la medicamente, aleargă la vraci, aleargă la vrăjitoare, aleargă la tot felul de aiureli, în științe, aleargă oriunde. Dar numai la Dumnezeu nu. Domnul ne-a creat și El este singurul care știe cel mai bine cum funcționăm, ce ne trebuie și ce piese de schimb avem nevoie. Și aici fiind și gândirea.
Doamne din cer, lasă binecuvântat și fața să-ți privim soare printre nori, ne fi
De vorbă cu trecutul.
Pe frecvența Speranței, Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Bibliile noastre sunt deschise la capitolul 16 al cărții Exodul. De ce Moise i s-a adresat lui Aaron și nu poporului? Direct. De ce trebuia să joace acest telefon fără fir?
Acesta era rolul lui Aaron. Aaron cunoștea mai bine limba lor egipteano-evreiască. Vă dați seama cam ce limbă pestriță aveau ei. Trăiau în Egipt, se născuseră acolo, acolo au fost de mici. Vorbeau și egipteana, dar vorbeau și dialectul lor specific, ebreesc, semitic. Și Moise nu mai era la curent cu această, i-am zis noi, egipteano-evreiască. Asta era limba lor. Și puritatea limbilor avea să se curețe, să apară în timp. Și limba avea să se curețe și să capete o structură sănătoasă, așa cum are orice popor. Și apoi, atunci când Domnul l-a chemat pe Moise, Domnul n-a vrut ca Aaron să fie intermediar între Moise și popor. Nu. Dar pentru că Moise a vociferat și s-a plâns că el nu mai e la curent cu vocabularul din Egipt, trecuseră 40 de ani de cât plecase de acolo. Și na, multe lucruri se schimbaseră și orice limbă naturală în 40 de ani are multe modificări și multe structuri. Ori să vorbești la nivelul ăla ca conducător, trebuie. Aaron era potrivit pentru să fie purtătorul de cuvânt al lui Moise, că asta era Aron. Purtătorul de cuvânt al lui Moise, care era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat pe când Aron își făcea datoria?
Pe când vorbea Aron adunării, s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Stârpul acela de nor care îi umbrea ziua și îi răcorea, iar noaptea îi lumina și îi încălzea. A avut o manifestare specială. Și această manifestare specială întărește în mintea poporului că Aron și Moise vorbeau de la Dumnezeu. Și ce le spusese Moise și Aron mai înainte? Apropiați-vă înaintea Domnului. Încercau să-i convingă că ei la Dumnezeu trebuiau să-și rezolve problema. Și trebuiau să facă pace între ei și Dumnezeu. Dumnezeu a venit în întâmpinarea acestei neînțelegeri cu câteva minuni, cu prepelițele, adică le-a împlinit doleanțele. Voi n-aveți nimic de spus? Păi da, spuneți Domnului. Și atunci slava aceea s-a manifestat și poporul a înțeles că ceea ce se întâmplă acolo este coordonat 100% de Dumnezeu.
Pe când vorbea Aron întregii adunări a lui Israel, s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. De ce se folosește ideea de nor?
Prezența lui Dumnezeu deseori era ascunsă în nor. Acolo era prezența lui Dumnezeu. Dar ei ce vedeau? Un stâlp de nor. Dacă studiem în Biblie, o să observăm în foarte multe locuri această asociere a prezenței lui Dumnezeu cu norul, cu întunericul. Așa s-a întâmplat la inaugurarea templului Solomon. Casa a fost umplută de un nor. Și poporul s-a speriat și a zis, vai de mine, înseamnă că Domnul nu primește templul nostru pe care l-am zidit. Și Solomon, atunci inspirat de Duhul Sfânt, spune, stai, Domnului îi place să locuiască în întuneric, în nor. Că norul înseamnă și întuneric, da? Domnului îi place. De ce îi place? Ca să nu-i omoare pe fiii lui. Slava lui să nu omoare pe fiii oamenilor. Să ne amintim la răstignirea Domnului Iisus. Un nor întunecos a cuprins crucea de la ceasul al treilea până la ceasul al nouălea. Și scrierile inspirate spun că în norul acela era prezența lui Dumnezeu, dar se înconjurase de această prezență. În Faptele Apostolilor, la înălțarea Domnului Iisus, pe când se uitau la el, el s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Dumnezeu în manifestarea plinătății sale divine. Și psalmistul în mai multe locuri spune, tu îți faci o îmbrăcăminte, o învelitoare din nori, ca noi să suportăm, putem suporta prezența ta. Și norul acesta i-a însoțit pe evrei toată călătoria lor de 40 de ani. A început norul, a coborât când i-a oprit pe egipteni să-i atace înainte de trecerea Mării Roșii, i-a însoțit prin Marea Roșie și i-a însoțit permanent. Ziua îi umbrea, noaptea îi lumina și îi încălzea. Era prezența lui Dumnezeu. De aceea slava Domnului se arată aici în nor, pentru că în nor era ascunsă prezența lui.
Dumnezeu poate veni la noi doar sub această formă, doar astfel ascuns?
Nu doar așa. Dumnezeu este la noi, Dumnezeu este în mintea noastră. El este prejurul nostru și El este prezent prin reprezentanții Lui, prin musafirii Lui. Sunt foarte multe forme de a-și manifesta prezența pentru noi astăzi. Nu, că noi trebuie să observăm.
El mai vine și astăzi la noi vizibil sau vine doar prin rezolvarea unor situații?
Când este cazul, Dumnezeu, sunt situații speciale, Dumnezeu ne dă semne ale vizibilității sale. Dar în cele mai multe situații, El vrea să locuiască în sufletul nostru. El vrea să locuiască în templu. Iar apostolul spunea, nu știți că voi sunteți templul Duhului lui Dumnezeu? El asta vrea să locuiască. Și apostolul Pavel mai spunea, nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine. El este cel care îmi influențează gândirea, îmi influențează starea spirituală și eu îl văd și îl simt. Aici trebuie să ajungem. Să vedem nevăzutul, să simțim nevăzutul, să-l simțim eu. Simțul prezenței lui Dumnezeu este o realizare, este o cucerire a copiilor lui Dumnezeu. Să ajungi, când ajungi să ai simțământul prezenței lui Dumnezeu, al îngerilor lui, atunci viața ta este cu totul schimbată. Atunci trăiești într-o relație cu el cum a trăit și Enoch și cum a trăit și marii bărbați ai Scripturii. Eu n-am nevoie ca Dumnezeu să mi se arate vizibil. Este destul de atât. Și apoi Filip, unul dintre ucenicii Domnului, avea și el această dorință. Zice, arată-ne și nouă pe Tatăl. Vrem să fie vizibil Tatăl. Și Domnul Iisus i-a spus, cum, Filipe? De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? Păi cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Prezența Domnului Hristos îmi este destulă. Domnul Hristos este Dumnezeu. Dumnezeu care a zis, haide să mă fac vizibil și pentru oameni, dar ei nu pot suporta decât dacă sunt om. Și a luat natura noastră omenească. Și eu îl văd pe Iisus mereu, în Scriptură, în spațiul meu intim. Îl văd, îl cred. El există acolo, pentru mine. El există, prezența lui este cu mine. Și astfel trăiesc în prezența lui. Da, când va fi nevoie și când cineva are o experiență specială, cu totul specială și e nevoie ca Dumnezeu să se descoperă într-o formă sau alta, printr-un nor ca la evrei sau prin altceva, este problema lui Dumnezeu. El vorbește, cum spune Iov 32, el vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama, aici este marea problemă.
Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței, în aceeași formulă, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Și unul dintre subiectele abordate este o rețetă. Dacă ești vioara a doua, cum te poți bucura de situația ta și nu să îi invidiezi pe cei care cântă la vioara întâi? Pe curând!